ยังเป็นทีมจากทวีปยุโรปชาติแรกที่ได้แชมป์โลกในทวีปอเมริกาใต้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียว 6:30 นแล้วค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวดีๆจาก VOA ค่ะVOA วันนี้โดยคุณจำเริญตันสมบุญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557นะครับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่าการเสียชีวิตของพลเรือนปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาจากการทิ้งระเบิดของอิสราเอลนั้นเป็นความผิดจากกลุ่มฮามาสกลุ่มไอซิลโจมตีเมืองที่อยู่ทางเหนือของกรุงแบกแดดราว80กิโลเมตรและเข้ายึดที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นไว้ได้นายกรัฐมนตรีเยอรมนีกล่าวว่าเยอรมนีกับสหรัฐมีแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานสืบราชการลับนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานจากที่ประชุมไซเตสที่นครเจนีวาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งไทยถูกจัดหรือถูกระบุว่าจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องของมาตรการป้องกันการค้างาช้างผิดกฎหมายองค์การอนามัยโลกออกคำเตือนให้ระวังการระบาดจากโรคเมอร์สส่วนท้ายวันนี้เป็นรายงานการศึกษาว่าเด็กที่ฟิตนั้นอาจจะมีผลการเรียนและสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลกล่าวโทษกลุ่มฮามาสสำหรับการบาดเจ็บเสียชีวิตของพลเรือนในบริเวณฉนวนกาซาหลังจากที่อิสราเอลส่งเครื่องบินรบโจมตีทางอากาศต่อฉนวนกาซาเป็นวันที่6ติดต่อกันเมื่อวันอาทิตย์โดยนายเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่ากลุ่มฮามาสนั้นซุกซ่อนวัตถุระเบิดไว้ใต้โรงพยาบาลและใช้พลเมืองในฉนวนกาซานั้นเป็นเหมือนเกราะป้องกันตัวเองนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลแจ้งต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าอิสราเอลนั้นเสียใจต่อจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่เป็นพลเรือนมากขึ้นแต่ก็บอกว่าฮามาสนั้นเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบอิสราเอลได้ส่งกำลังโจมตีทางอากาศต่อที่ตั้งของกลุ่มฮามาสเป็นโดยนับเป็นเที่ยวบินกว่า 1,300 เที่ยวแล้วและเมื่อวันอาทิตย์หน่วยคอมแมนโดของอิสราเอลก็ได้เข้าไปปฏิบัติการในบริเวณฉนวนกาซาเพื่อมุ่งเป้ายังที่มั่นของกลุ่มฮามาสและที่กลุ่มฮามาสใช้เป็นสถานที่ยิงจรวดใส่เมืองต่างๆของอิสราเอลด้วยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากปาเลสไตน์ระบุว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า160คนซึ่งรวมทั้งสตรีและเด็กและสมาชิกของกลุ่มฮามาสในขณะที่อีกกว่า 1,000 คนนั้นได้รับบาดเจ็บในการให้สัมภาษณ์กับรายการทางโทรทัศน์ CBS Face the Nation ของสหรัฐในวันนี้นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูบอกว่าอิสราเอลใช้ระบบขีปนาวุธป้องกันตนเองเพื่อปกป้องพลเรือนของตนในขณะที่กลุ่มฮามาสในฉนวนกาซานั้นใช้พลเรือนเพื่อปกป้องจรวดขีปนาวุธของตนเองครับจากเรื่องราวความขัดแย้งครั้งล่าสุดระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์โดยเฉพาะกลุ่มฮามาสขยับไปที่อิรักนะครับกองกำลังไอซิลซึ่งจับอาวุธขึ้นต่อต้านรัฐบาลอิรักโจมตีเมืองดูลูอียาซึ่งอยู่ทางเหนือของกรุงแบกแดดไปประมาณ80กิโลเมตรเมืองดังกล่าวกองกำลังฝ่ายรัฐบาลสามารถยึดคืนมาได้เมื่อเดือนที่แล้วแต่เมื่อวันอาทิตย์กลุ่มไอซิลโจมตีเมืองดังกล่าวอีกครั้งและสามารถเข้ายึดที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นเอาไว้ได้และสังหารผู้คนไปอย่างน้อย6คนด้วยกันในขณะนี้ดูเหมือนว่ากลุ่มไอซิลกำลังพยายามผลักดันที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้กรุงแบกแดดอีกครั้งหนึ่งในขณะเดียวกันรัฐสภาของอิรักนั้นก็ไม่สามารถทำความตกลงกันได้เรื่องการเสนอชื่อบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลและต้องบอกเลื่อนการประชุมและเลิกการประชุมเมื่อวันอาทิตย์และกำหนดจะประชุมใหม่อีกครั้งในวันอังคารการทำความตกลงในรัฐสภาของอิรักมีความสำคัญเพราะว่าเป็นขั้นตอนที่จะทำให้มีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ในอิรักขึ้นครับ ส่วนในอัฟกานิสถานนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์มีการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีคำร้องเรียนว่าการลงคะแนนเป็นไปอย่างไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมและการนับคะแนนนั้นไม่โปร่งใสการนับคะแนนใหม่ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์จะทำโดยองค์การสหประชาชาตินั้นเป็นผู้สอดส่องดูแลอยู่และนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าผู้สมัครตำแหน่งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานทั้ง2คนคือนายอับดุลลาอับดุลลากับนายแอชราฟกานียอมรับผลของการนับคะแนนใหม่นี้และถ้าปรากฏว่าผู้ใดเป็นผู้ได้รับชัยชนะก็จะเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีและจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติขึ้นโดยทันทีอย่างไรกระบวนการอย่างไรก็ตามกระบวนการนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ในอัฟกานิสถานนี้คงจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าที่จะรู้ผลมีตั้งแต่การเลือกตั้งรอบ2ในอัฟกานิสถานเมื่อกลางเดือนที่แล้วเป็นต้นมาขณะนี้ยังไม่สามารถประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีของอัฟกานิสถานอย่างเป็นทางการซึ่งจะเป็นผู้ที่เข้าดำรงตำแหน่งแทนประธานาธิบดีฮามิดคาไซได้ครับและไปที่เยอรมนีนะครับนายกรัฐมนตรีหญิงแองเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีบอกว่าความล้มเหลวในเรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างเยอรมนีกับสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องการสืบราชการลับหรือการหาข่าวกรองในเยอรมนีนั้นแสดงว่าทั้งสองประเทศมีแนวความคิดที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการทำงานของหน่วยงานข่าวกรองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลเยอรมนีได้ประกาศขับเจ้าหน้าที่ข่าวกรองระดับสูงของสหรัฐซึ่งประจำอยู่ที่สถานทูตสหรัฐในกรุงเบอร์ลินหลังจากที่มีรายงานว่าหน่วยงาน CIA ของสหรัฐนั้นอาศัยเจ้าหน้าที่รัฐบาลเยอรมนี2คนในการขายข่าวหรือป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลเยอรมนีนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคิลให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ CDF ของเยอรมนีว่าหวังว่าสหรัฐนั้นคงจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเรื่องของการหาข่าวกรองของตนและว่าขณะนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกยุคสงครามเย็นอีกต่อไปครับจากเยอรมนีขยับไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประชุมระหว่างประเทศที่เรียกว่าไซเตสที่นครเจนีวาและเมื่อการประชุมดังกล่าวซึ่งดำเนินมา1สัปดาห์เสร็จสิ้นลงก็ปรากฏว่าประเทศไทยนั้นเป็น1ใน2ประเทศที่หน่วยงานสากลว่าด้วยการต่อต้านการค้าสัตว์และพืชใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสจับตามองเรื่องการแก้ปัญหาโดยไทยนั้นถูกจับตามองเรื่องการค้างาช้างผิดกฎหมายและที่ประชุมมีมติว่าถ้าไม่มีการปรับปรุงมาตรการเรื่องการป้องกันการลักลอบงาช้างการป้องกันการลักลอบค้างาช้างในประเทศไทยแล้วไทยอาจจะถูกลงโทษทางการค้าได้ครับลิซ่าชรายผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครเจนีวาซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับการประชุม CITES หรือ Convention on International Trade and Endangered Species ซึ่งสอดส่องการกระทำผิดเรื่องการค้าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีความคืบหน้าประการหนึ่งที่เกี่ยวกับไทยนะครับกล่าวคือไซเตสกล่าวว่าได้ระบุไทยและมาดากัสการ์อยู่ในรายชื่อประเทศที่จับตามองและแจ้งให้ทราบว่าหากทั้งสองประเทศไม่มีมาตรการการปราบปรามการค้างาช้างและไม้เนื้อแข็งไซเตสอาจใช้มาตรการลงโทษหนักต่อไทยและมาดากัสการ์นะครับไซเตสกล่าวว่าเงินรายได้จากการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายแต่ละปีนั้นสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์อย่างไรก็ตามรายได้ดังกล่าวน้อยมากหากเทียบกับเงินนับแสนแสนล้านในแต่ละปีจากการค้าของที่ผิดกฎหมายในสินค้าที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์เช่นสัตว์น้ำและไม้เนื้อแข็งนะครับผู้ร่วมงานที่เป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระดับการค้าผิดกฎหมายได้เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนและบอกได้ว่าตลาดงาช้างของไทยเป็นตลาดที่ไม่มีกฎดูแลเคร่งครัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นปัจจัยส่งเสริมการล่างาช้างในทวีปแอฟริกาเพื่อป้อนตลาดในประเทศไทยนะครับไซเตสกล่าวว่าในแต่ละปีพลานล่าช้างสังหารช้างในทวีปแอฟริกา 20,000 เชือกประธานของคณะกรรมการประจำของไซเตสออยสตีนสต็อกเคอร์เซนกล่าวว่าที่ประชุมได้บอกกับประเทศไทยไปแล้วว่าทางการ ต้องใช้กฎหมายปราบปรามการค้าผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ฉะนั้นอาจจะเจอกับผลพวงที่ร้ายแรง
They were given set deadline to report back to the standing committee and we also heard at the meeting that
เขาบอกว่าไซเตสได้กำหนดเส้นตายที่ไทยต้องส่งรายงานความคืบหน้าและถ้าไม่มีผลความคืบหน้าเชิงบวกเช่นจำนวนการนำเข้าผู้ผลิตหรือสินค้างาช้างในสต็อกที่ลดลงไทยอาจจะเจอกับมาตรการลงโทษทางการค้าภายใต้การดูแลของไซเตสซึ่งมีสินค้าภายใต้การดูแลถึง 35,000 รายการนะครับสินค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของไซเตสนั้นและอาจจะได้รับผลกระทบที่สำคัญถึงไทยรวมถึงไม้ประดับประเภทกล้วยไม้และหนังสัตว์เลื้อยคลานเป็นต้นนักอนุรักษ์หลายคนตอบรับท่าทีของไซเตสอย่างดีและหวังว่าในที่สุดแล้วจะสามารถรักษาชีวิตของช้างในแอฟริกาได้นอกจากไทยแล้วไซเตสยังแสดงท่าทีต่อเวียดนามและประเทศโมซัมบิกเรื่องการค้านอแรดโดยกล่าวว่าทั้งสองประเทศต้องเร่งมือแก้ไขปัญหาการค้านอแรดผิดกฎหมายไม่ฉะนั้นก็จะถูกลงโทษเช่นกันส่วนกรณีของมาดากัสการ์นั้นไซเตสบอกว่าพบการค้าไม้เนื้อแข็งที่น่ากังวลโดยประเมินว่าไม้เนื้อแข็ง 4,000 ตันซึ่งถูกส่งออกมาจากมาดากัสการ์นั้นได้ถูกยึดแล้วในหลายประเทศGiovanni Covello, ตัวแทนของสหภาพยุโรปกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
We are all sadly aware I can say that illegal logging accounts for up to 30% of the global
ก็กล่าวว่าการค้าไม้ผิดกฎหมายนั้นคิดเป็น 30% ของการค้าไม้ทั้งหมดทั่วโลกและนำไปสู่ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในภูมิภาคเขตร้อนส่วนบริเวณที่ได้รับผลกระทบชัดเจนคือทวีปแอฟริกาตอนกลางบริเวณลุ่มแม่น้ำแอมะซอนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเขาบอกว่าการตัดไม้ทำลายป่าในมาดากัสการ์เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าหายากจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวลีเมอร์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์การประชุมครั้งถัดไปของไซเปสจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคมปีหน้าและประเทศที่ถูกระบุในหนังสือแจ้งเตือนจะต้องยื่นรายงานความคืบหน้าก่อนการประชุมดังกล่าวประเทศเหล่านั้นต้องวางแผนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายไม่เช่นนั้นอาจจะเจอบทลงโทษโดยไซเตสครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากเรื่องเกี่ยวกับไทยคราวนี้ไปที่พม่านะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกระทรวงคนเข้าเมืองของพม่าเริ่มโครงการตรวจสอบเพื่อยืนยันสถานะพลเมืองในรัฐยะไข่ทางเหนือของประเทศซึ่งเคยมีการปะทะระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมเมื่อ2ปีที่แล้วเป็นต้นมาจุดประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อตรวจสอบว่าใครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการสมัครเป็นพลเมืองของพม่าแต่ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเบื้องหลังของโครงการนี้คือการจัดระเบียบคนต่างด้าวที่อาศัยอยู่ในพม่าอย่างผิดกฎหมายนั่นเองเกเบรียลพาลุคผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอครับ
ครับนานมาแล้วที่ชาวมุสลิมผู้อาศัยอยู่ในรัฐยะไข่ของพม่าเรียกตัวเองว่าชาวโรฮิงจาซึ่งเป็นชื่อที่สหประชาชาติและหลายประเทศยอมรับแต่รัฐบาลพม่ากำลังต้องการให้ชาวมุสลิมกลุ่มนี้ลงทะเบียนว่าพวกตนเป็นชาวเบงกาลีคุณชูเวมองชาวมุสลิมโรฮิงจาที่เป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาของพม่ากล่าวว่าชาวโรฮิงจาส่วนใหญ่ยังลังเลที่จะลงทะเบียนว่าเป็นชาวเบงกาลีเนื่องจากตามกฎหมายปีค.ศ.1982จัดให้ชาวเบงกาลีเป็นชาวต่างชาติบรรดาชาวมุสลิมโรฮิงจาจึงเกรงว่าหากพวกตนลงทะเบียนเป็นชาวเบงกาลีอาจจะมีผลกระทบต่อการสมัครเป็นพลเมืองโดยสมบูรณ์ของพม่าได้คุณชเวมองระบุว่าโครงการลงทะเบียนคนต่างด้าวของพม่านั้นดูน่าเคลือบแคลงสงสัย พราะอาจมีผลให้ประชาชนมุสลิมจำนวนนับล้านคนถูกจัดไปอยู่ในกลุ่มคนไร้สัญชาติแม้ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในพม่ามานานหลายชั่วอายุคนโครงการลงทะเบียนคนต่างด้าวของพม่าครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบเพื่อยืนยันสถานะพลเมืองซึ่งเจ้าหน้าที่พม่าจะทำการตรวจพิสูจน์หลักฐานต่างๆว่าคนต่างด้าวแต่ละคนมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสมัครเป็นพลเมืองของพม่าหรือไม่แต่เนื่องจากชาวโรฮิงจาส่วนใหญ่ไม่มีบัตรประชาชนหรือเอกสารทางการที่สามารถระบุตัวตนที่ชัดเจนได้กระบวนการพิสูจน์จึงต้องอาศัยคำให้การของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเป็นหลักซึ่งยิ่งก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าทางการพม่าจะยินยอมมอบสถานะพลเมืองให้แก่ชาวมุสลิมเหล่านั้นโดยอ้างอิงเพียงคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่จริงหรือคุณแมทธิวสมิธผู้อำนวยการองค์กรสิทธิมนุษยชน Fortify Rights ชี้ว่าการมอบสิทธิด้านพลเมืองอย่างเท่าเทียมให้กับชาวมุสลิมโรฮิงจาถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันความขัดแย้งในอนาคตดังนั้นต่างชาติจึงควรเพิ่มแรงกดดันรัฐบาลพม่าในเรื่องนี้ครับ
The fact that the Immigration Department is handling this issue is indicative of the perception that all Rohingya come from Bangladesh.
คุณแมทธิวสมิธกล่าวว่ากระทรวงคนเข้าเมืองของพม่านั้นจัดทำโครงการนี้บนความเข้าใจที่ว่าชาวโรฮิงจาทุกคนลักลอบข้ามพรมแดนมาจากบังกลาเทศซึ่งการปฏิเสธสถานะความเป็นพลเมืองของชาวโรฮิงจาเหล่านั้นคือสาเหตุของความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับชาวมุสลิมโรฮิงจาในช่วง2ปีที่ผ่านมาในอดีตชาวโรฮิงจาที่ลงทะเบียนกับรัฐบาลพม่าจะได้รับบัตรขาวซึ่งหมายถึงสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแต่ไม่รวมถึงสิทธิด้านพลเมืองอื่นๆนะครับแต่ไม่นานนี้พรรคการเมืองบางพรรคได้ยื่นคำร้องต่อรัฐสภาให้ระงับการแจกบัตรขาวที่ว่านี้ให้กับชาวโรฮิงจาสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้า
We also accept this process. We also demand all Bengalis to go this existing
คุณอาเยมองจากพรรคอราคัน National Party ในรัฐยะไข่ซึ่งต่อต้านการแจกบัตรขาวและสนับสนุนโครงการจัดระเบียบคนต่างด้าวกล่าวว่าตนต้องการให้ชาวเบงกาลีทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายด้วยการร่วมลงทะเบียนและตรวจสอบสถานะพลเมืองให้ถูกต้องตั้งแต่ปีคศ2012มีชาวโรฮิงจาลี้ภัยความรุนแรงในรัฐยะไข่แล้วหลายแสนคนซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ตามค่ายผู้ลี้ภัยในพม่าและมีบางส่วนที่ลี้ภัยทางเรือไปยังประเทศเพื่อนบ้านเฉพาะปีนี้คาดว่ามีชาวโรฮิงจาลงเรือหลบหนีออกจากพม่าและมุ่งหน้าไปประเทศอื่นในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราว 80,000 คนครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขณะนี้คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับมาที่สหรัฐเองในวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 16,944 Nasdaq ที่ 4,415 และ Standard & Poor's จะต้อนรับสัปดาห์ใหม่ที่ 1,968 ครับคุณฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washingtonมาฟังเรื่องราวด้านสุขภาพกันบ้างองค์การอนามัยโลกเรียกร้องและเตือนให้ประเทศต่างๆในทวีปเอเชียระแวดระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรคเมอร์สหรือโรคติดต่อของระบบทางเดินหายใจซึ่งระบาดอยู่ในตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหรือหลังจากเดือนรอมฎอนซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนและจะจบสิ้นลงในวันที่27กรกฎาคมนี้และโจเดคาปัวผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษิณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
คณะกรรมการฉุกเฉินแห่งองค์การอนามัยโลกที่ได้ทำการเฝ้าระวังการระบาดของโรคนี้ชี้นะคะว่าการระบาดรุนแรงในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้เริ่มลดความรุนแรงลงมาอย่างมากค่ะและประเทศต่างๆในตะวันออกกลางได้ปรับปรุงงานป้องกันการติดเชื้อและการควบคุมโรคให้เข้มแข็งขึ้นนอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าโรคนี้สามารถติดต่อจากคนสู่คนค่ะ
On the basis of those lines of information the emergency committee assessed that the current situation does not constitute a public health emergency of international concern
ดร. ไคจิฟูกุดะ รองเลขาธิการด้าน Health Security แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวนะคะว่าหลังจากพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโรคนี้ในพื้นที่แล้วทางคณะกรรมการฉุกเฉินแห่งองค์การอนามัยโลกยังไม่ประกาศให้การระบาดของโรคนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระดับนานาชาติค่ะผู้เชี่ยวชาญตั้งข้อสงสัยว่าเชื้อไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของโรคเมอร์สติดต่อจากอูฐสู่คนค่ะอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าการแพร่เชื้อไวรัสชนิดนี้จากอูฐสู่คนเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแต่มีความเป็นห่วงกันว่าสถานีอนามัยและโรงพยาบาลอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากไม่มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อค่ะ
Our current understanding is that the upsurge in cases is primarily related to transmission occurring in hospitals.
ดร. ฟูกุดะ รองเลขาธิการด้าน Health Security แห่งองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเท่าที่เข้าใจกันจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากในเดือนเมษายนติดเชื้อจากโรงพยาบาลค่ะทำให้องค์การอนามัยโลกเห็นว่าการแพร่เชื้อเกิดจากการขาดมาตรการการป้องกันการติดเชื้อและการควบคุมโรคที่ได้มาตรฐานเพียงพอในโรงพยาบาลคนป่วยหลายคนที่ทีแรกเข้าใจว่าติดเชื้อจากในชุมชนแต่จริงๆแล้วกลับได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้ภายในโรงพยาบาลค่ะดร.ฟูกุดะกล่าวนะคะว่าจะมีการวิเคราะห์ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรคชนิดนี้ในโรงพยาบาลกันต่อไปค่ะ
Patients often meetbefore they have a diagnosis in crowded areas such as emergency rooms
ดร. ฟูกุดะกล่าวนะคะว่าเมื่อไปถึงโรงพยาบาลผู้ป่วยจะนั่งปะปนอยู่กับคนอื่นๆในจุดรอพบแพทย์ที่แออัดไม่ว่าจะเป็นภายในห้องฉุกเฉินหรือว่าแผนกฉุกเฉินค่ะก่อนที่จะได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคอะไรทำให้มีการแพร่เชื้อเกิดขึ้นเพราะไม่มีมาตรการการป้องกันและควบคุมที่เพียงพอคณะกรรมการฉุกเฉินแห่งองค์การอนามัยโลกยังเดินหน้าแนะนำให้ประเทศต่างๆในตะวันออกกลางเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อและการควบคุมโรคขั้นพื้นฐานและเพิ่มการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเมอร์สแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกยังแนะนำด้วยนะคะว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกอย่างเร่งด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้เกี่ยวกับการควบคุมโรคโดยต้องศึกษาทั้งตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยสภาพแวดล้อมตลอดจนการวิเคราะห์โรคนี้ในอูฐด้วยค่ะดร.ฟูกุดะแห่งองค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศต่างๆที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเมอร์สโดยเฉพาะประเทศในทวีปแอฟริกาเตรียมตัวรับมือกับการระบาดของโรคนี้ภายในปลายปีนี้ค่ะ
In the African countries we have two important conditions
ดร.ฟูกุดะกล่าวว่าในแอฟริกามีปัจจัยสำคัญ2ประการที่จะส่งผลให้การแพร่ระบาดของโรคนี้เกิดขึ้นในภูมิภาคค่ะประการแรกมีคนจากทวีปแอฟริกาจำนวนมากที่เดินทางไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียและตะวันออกกลางทุกปีเพื่อเข้าร่วมพิธีฮัจญ์และด้วยเหตุผลส่วนตัวและปัจจัยที่2ที่ทำให้ทวีปแอฟริกาเสี่ยงต่อการระบาดของโรคเมอร์สเกิดจากการขาดแคลนระบบเฝ้าระวังการติดต่อของโรคและมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานค่ะดร.ฟูกุดะกล่าวนะคะว่าจำเป็นอย่างมากที่ต้องสร้างความตื่นตัวเกี่ยวกับการระบาดของโรคนี้แก่ชาวมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญที่เมืองเมกกะเพื่อให้คนเหล่านี้ระมัดระวังและรักษาความสะอาดส่วนตนให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อค่ะเขากล่าวว่ามีรายงานว่าทางการซาอุดีอาระเบียได้เพิ่มความเข้มข้นของมาตรการเฝ้าระวังโรคและการป้องกันการแพร่ระบาดก่อนหน้าพิธีฮัจญ์ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
สุดท้ายวันนี้นะครับในขณะนี้มีเยาวชนทั่วโลกจำนวนไม่น้อยมีร่างกายที่ขาดความแข็งแรงสมบูรณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคอ้วนและเบาหวานประเภท2อย่างไรก็ตามผลการศึกษาชิ้นใหม่บ่งชี้ว่าการส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกายนั้นนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วยังเป็นผลดีต่อสมองและการเรียนรู้ของเด็กด้วยคุณทักษณาขายแก้วจะมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ทุกเช้าวันพุธเด็กนักเรียนและพ่อแม่พี่น้องราว700คนพากันเดินเท้าไปที่โรงเรียนประถมลินคอนในเขตรีดอนโดบีชในรัฐแคลิฟอร์เนียตามโครงการที่เรียกว่า Walking School Bus ค่ะเด็กๆไม่รู้นะคะว่าโครงการนี้จะช่วยให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงขึ้นแต่คุณแม่คนหนึ่งกล่าวว่านั่นเป็นจุดประสงค์หลักของโครงการนี้ค่ะ
It's a good way to get the kids exercising in the morning
คุณแม่คนนี้กล่าวนะคะว่าการเดินเท้าไปโรงเรียนจะช่วยให้เด็กๆได้ออกกำลังกายในตอนเช้าค่ะ แต่สำหรับเด็กๆนะคะการเดินเท้าไปโรงเรียนเป็นกลุ่มอย่างนี้เป็นเรื่องสนุกสนานค่ะ
I like walking to school with my friends
เด็กชายคนนี้บอกว่าชอบเดินไปโรงเรียนกับเพื่อนๆนะคะ
One of my friend's name is Alyssa and we talk about a lot of things at school
ส่วนเด็กหญิงคนนี้บอกว่าเพื่อนคนหนึ่งชื่อเอลิซาเวลาเดินไปโรงเรียนด้วยกันเธอ2คนจะคุยกันหลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านที่แสนจะยากหรือว่ากิจกรรมสนุกๆที่ทำด้วยกันค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกต่างกังวลกันถึงอัตราการเกิดโรคอ้วนและโรคเบาหวานประเภทที่2ในเด็กนะคะซึ่งเป็นผลพวงโดยตรงจากการไม่ออกกำลังกายค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าพ่อแม่และโรงเรียนต้องหาทางให้เด็กได้ออกกำลังกายกันองค์การอนามัยโลกแนะนำนะคะว่าเด็กอายุตั้งแต่5ถึง17ปีควรออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวันโดยเป็นการเล่นกีฬาแบบเบาๆไปจนถึงการเล่นกีฬาระดับเข้มข้นค่ะผลการศึกษาหลายชิ้นเกี่ยวกับเด็กกับการออกกำลังกายชี้ว่าความแข็งแรงของร่างกายมีส่วนให้สุขภาพดีตามไปด้วยนะคะทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย US Institute of Medicine ทำการศึกษาโครงการออกกำลังกายของเด็กๆในหลายๆโครงการนะคะและพบว่าการออกกำลังกายช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้นด้วยศาสตราจารย์เฮโรโฮผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัสเป็นหัวหน้าการศึกษานี้ค่ะ
The evidence is really emerging in the last 5 or 6 years both cognitive studies as well as brain imaging studies and others
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมาพบหลักฐานยืนยันค่ะว่าการออกกำลังกายช่วยให้ความสามารถทางความคิดอ่านและทางวิชาการของเด็กๆดีขึ้นเนื่องจากการหมุนเวียนของโลหิตไปเลี้ยงสมองดีขึ้นช่วยให้เด็กเรียนได้ดีขึ้นสามารถคิดทบทวนสิ่งที่เรียนไปแล้วได้เร็วขึ้นและคิดเร็วขึ้นค่ะและเด็กเหล่านี้จะมีโอกาสประสบความสำเร็จทางวิชาการมากกว่าเด็กที่ไม่ออกกำลังกายส่วนการศึกษาอีกชิ้นหนึ่งจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยชี้ถึงผลดีของการออกกำลังกายคล้ายๆกันนี้ค่ะศาสตราจารย์ชาร์ลส์ฮิลแมนผู้เชี่ยวชาญด้านการสาธารณสุขชุมชนแห่งมหาวิทยาลัยอิลลินอยกล่าวถึงเรื่องนี้นะคะว่า
We find that following the bout of walking children have higher academic achievementscores in reading and mathematics.
ศาสตราจารย์ฮิวแมนกล่าวนะคะว่าเด็กๆทำคะแนนทดสอบการอ่านและคณิตศาสตร์ได้สูงหลังจากออกกำลังกายด้วยการเดินเป็นประจำค่ะศาสตราจารย์ฮิวแมนกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าเด็กๆในการวิจัยของเขาที่มีกิจกรรมที่ได้ออกแรงกายเป็นประจำมีความสามารถทางวิชาการดีขึ้นค่ะเขากล่าวด้วยว่าเมื่อคุณครูเพิ่มกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆได้ออกกำลังกายก่อนเข้าเรียนเป็นประจำเด็กๆก็จะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นด้วยค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจะเบิร์นตันสมุนครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณภาวินีครับ
ไม่แน่ใจว่าคุณจำเริญนี่เป็นแฟนอินซีเล็กเป็นแฟนอินซีเล็กหรือว่าฟักขาวชินีน่าค่ะ
ผมเป็นแฟนฟุตบอลลาตินอเมริกาซึ่งก็ตกแบบว่าร ูดไปเลยผม
ฟัง
ตอนบราซิลแพ้แบบว่าเปิดก๊อกนี่ผมยังฝากความหวังไว้ที่เมสซี่ว่าจะช่วยกู้หน้าบอลลาตินขึ้นมาหน่
อ
ยก็ทำไม่สำเร็จโดยเฉพาะลูกสุดท้ายที่ตอนนาทีต่อสุดท้ายเนี่ยแหมเขาตอนนั้นเขาแบกโลกไปเลยถ้าคุณภาวินีหรือทุกคนที่ได้ดูก็บอกถ้าลูกนั้นกดสักนิดนึงความจริงมี2จังหวะก็กระโดดมงลูกนึงแล้วก็เตะลูกฟรีคิกลูกนั้นเนี่ยแหมถ้าไม่งั้นก็สร้างประวัติศาสตร์
ใช่แต่ว่าคือช่วง5 นาทีสุดท้ายก่อนที่เยอรมันจะได้ลูกสุดท้ายเข้าไปเนี่ยแม้ทุกคนก็ลุ้นกันน่าดูเหมือนกันโดยเฉพาะแฟนเมสซี่อย่างคุณจำเริญนะคะ
ผมไม่ได้เป็นแฟนเมสซี่โดยเฉพาะผมเป็นแฟนลาตินฟุตบอลลาตินแล้วก็ยังตอนนั้นก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าถ้าจะต้องมาวัดดวงด้วยกันเตะลูกโทษอีกครั้งเนี่ยนี่ขาใครจะแม่นกว่ากันอาร์เจนตินาโชคดีมา2แมตช์แล้วเรื่องวัดดวงเรื่องลูกโทษ
ใช่ค่ะแต่ก็ถือว่าครั้งนี้เยอรมนีก็เป็นแชมป์โลกสมัยที่4แล้วก็สมัยแรกในรอบ24ปีที่สำคัญยังเป็นแชมป์นอกทวีปนี่คือยังเป็นทีมที่มาจากยุโรปชาติแรกที่ได้แชมป์ในอเมริกาใต้ด้วยนะคะ
ใช่ใช่เขาก็ไปอันนั้นก็เรียกว่าสำคัญอันนี้2วันที่ก่อนผมก็ได้บอกว่าเปเล่เขาก็ออกมาแก้เกี้ยวว่าโอเคเดี๋ยวคราวหน้าจะจัดที่รัสเซียเดี๋ยวบราซิลจะไปครองแชมป์ที่รัสเซีย